Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үзенең Telegram каналында Шешу компаниясенең кыр биеклегеннән ничек баруы төшерелгән видео язма белән уртаклашты. Хәзер авыл халкы өчен җаваплы вакыт. Барлык районнарда да Шешу эшләре бара дип язган Татарстан рәисе. Кичә Рөстәм Миңнеханов Әтнә, Орша, Балтач районнарында кырларның торышын караган иде. Республикада планлаштырылган мәйданның 40%-тан артыгында саван культуралары чәчелгән. Чәчүдә Тәтеш, Спас, Буа һәм Алексеевск районнары алда бара. Татарстанда 2026 елга иҗтимагый көнлекләрне цикләндерү проектлары өчен тавыш бирү дәвам итә. Соңгы мәгълүматларга караганда, тавыш бирүдә республиканың 140 меңнән артык кешесе катнашкан. Тавыш бирү яшәү өчен инфраструктура ил күләм проекты буенча гамәлгә ашырыла торган уңайлы шәһәр мохитын булдыру федераль программасы буенча уза. Өстенлекле территорияләрне сайлау 21 апрельдә башланган иде. 2018 елдан циркландыру объектларын сайлаганда гражданнарның рейтинг тавыш бирүендә катнашуы мәҗбүри шарт булып тора. Быел исемлектә Татарстанның 45 муниципалитетында 283 җәмәгать киңлеге һәм 812 ишегалды территориясе. Татарстан дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында халыктан сораштырулар сервисы аша, шулай ук Татарстанда дәүләт хезмәтләре мобиль кушымтасында 12 июньгә кадәр тавыш бирергә мөмкин. Аның җимбаклары нигезендә 2026 елга зиклендерү программасына кертелгән территорияләр билгеләнәчәк. Ишезгә төшерәбез. Яшәү өчен инфраструктура ил күләм проектын гамәлгә ашыру өчен җаваплы булган Россия Дәүләт Советы комиссиясен Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов җитәкли.
Бөек җиңүгә багышлана.
Мөфтәх Әнсап улы Нуретдинов 1926 елның 24 июлендә Башкортстанның Шаран районы Зирекле авылында туа. 8 классы тәмамлагач, аны укыту полкына билгелиләр. Пулеметчыга укыталар. 1944 елның апрелендә сугыш казаталар. Мөфтәх абый пехота полкы составында сугыша. Румыния, Чехословакия, Венгрия, Австрияне фашист илбасарларыннан азат итүдә катнаша. Сугыштан соң Мөфтәх Нуретдинов Германиядә хәрби хезмәтен дәвам итә. Туган якларына 1950 елның ноябрендә генә әйләнеп кайта. Гаилә кырып, Башкортстанның Октябрьский шәһәрендә автобус йөртүче булып эшли. 1973 елда Шаллыга КамАЗ төзелешенә килә. КамГЭС Энергострой берләшмәсендә экскаваторчы булып эшли. Ул батырлык өчен, ватан сугышы өчен, Германияне азат иткән өчен, Будапештны азат иткән өчен, хезмәттәге батырлык өчен башка юбилей медальләре белән бүләкләнә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов быелның февралендә аңа 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңүгә 80 ел юбилей медален тапшырды. Ватаны саклаучылар елын ачуга багышланган тантаналы чарада ветеранга Шалланың мактаулы гражданы дигән исем бирелде. Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Россия Федераль Җыены Дәүләт Думасы депутаты Максим Табилин һәм Апас районы башлыгы Айрат Җиһаншин Бөек Ватан сугышы ветераны Хәйретдин ага Сәләхов янында булдылар. Ветеран белән аралашып, хәлләрен белештеләр. Яшәү көн күрүше белән кызысындылар. Бөек җиңү бәйрәме уңаеннан ихлас тәбрикләүләрен җиткереп, телевизор белән әйттеләр. Хәйретдин ага Сәләхов яшәгән йортның тәрәзә төбендә донлыклы җиңү җыры яңгырады. Утны суны кичкән ветеран җиңү тәрәзәләре аша горур елмаеп, барысына да тыныч, имен тормыш, махсус хәрби операциянең җиңү белән тәмамлануын теләде. Ютазы район үзәгендәге Яңарыш паркында Бөек Ватан сугышында һәлак булган якташлар истәлегенә 80 дүкә үсентесе утыртылды. Хәтер бакчасы акциясенә районның башка авылларында яшәүчеләр дә кушылды. Бәйрәкә, Димтамак авылларында да яшьләр атлар, Иске Урысу бистәсендәге Хәтер скверы янында кайын наратлар утырттылар. Әлеге изге эштә район ветераннар оешмасы, инвалидлар җәмгыяте, беренчеләр хәрәкәте, территория иҗтимагый үзидарәләр вәкилләре катнашты. 9-11 май көннәрендә Казанның Мең еллык мәйданында Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышланган масштаблы күргәзмә оештырыла. Анда Татарстанның алдынгы сәнәгать предприятиеләре үз техникаларын тәкъдим итәчәк. Биредә заманча техника үрнәкләрен, Казан вертолет заводының Ансат вертолетын, иерли тартмаларны, үз бушаткычларны, КАМАЗның бортлы автомобилен, КАМАЗ автоспортының КАБИШ спорт автомобилен, Солериус автобусларын, МТЗ Беларусь тракторын, Триера компаниясының моторлы көймәләрен, башка заманча техниканы күрсәтәчәкләр. Татарстан бюджетыннан эш мәктәпкә капиталь ремонт ясау өчен 301 миллион сумнан артык акча бүлү биреләчәк. Әлеге акчага цикләндерү эшләре Мөслим гимназиясендә, Әгерҗе шәһәрендәге 4-нче урта белем бирү мәктәбендә, Яңа Чишмә гимназиясендә алып барылачак. Мәгариф учреждениеләренә җиһазлар, инвентар да сатып алырга җыйналар. Шулай ук территорияләрдә цикләндереләчәк. Барлык эшләрне быелның 1 декабрына кадәр тәмамларга җыйналар. Ә хәзер һава торышы турында.
Бүген 6 май сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, җил көньякын батыштан төньякын батышка үзгәрүчән, тизлеге секундына 6-11 метр, урыны белән 15 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 14 градустан 19 градуска кадәр, республиканың көньяк-көнчыгышында 23 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 747 миллиметр.